vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Tak já vás opravdu vítám opět při pořadu Stárnutí je přežitek, přesně jako to bylo v té znělce. No a nejsem tady na vás pochopitelně sám, takže milí vážení posluchači studia Midgard, vy, kteří právě teď posloucháte pořad Stárnutí je přežitek, tak se trošku posuneme v tom našem bádání a objevování dál, protože já jsem si pro vás připravil na dnešní pořad velice, velice fundovaného a milého hosta. A tím hostem není nikdo jiný než naše specialistka na potraviny a zemědělskou výrobu, naše posluchačka, ale zároveň vlastně spolupracující host a odborník Marie. Marie, já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj, děkuji Petře za pozvání do dnešního pořadu a zdravím všechny posluchače.
No tak to my jsme rádi, že nás pochopitelně všechny i s posluchačema pozdravuješ. Já vím, že jsi si pro dnešní den připravila dokonce takovou, řekl bych, roznětku anebo velice hořlavou záležitost. A tak budu velice rád, když se s tím tématem nějak zajímavě popereme. Takže opravdu se těším na ten dnešní pořad, protože vím, že to je vždycky nabité informacemi, ale hlavně takovým typem informací, které se normálně nedají sehnat. Špatně se našim posluchačům by někdy dohledávali a od tebe to mají takhle z první ruky, všechno uceleno, provázáno a smícháno, přebaleno mašlí do toho uzličku a balíčku. Takže to je vlastně naprosto geniální záležitost, takže se domnívám, že to, co děláme pro naše posluchače, jsem se trošku zašmrdal kabelama, tak to, co děláme pro naše posluchače, že je určitě věc nesmírně důležitá. Takže Marie, minule, nebo ani nechci říct minule, ale už jsme si tady povídali o tom, jaký je rozdíl mezi těmi biopotravinami, těmi konvenčními, na co se používají vlastně bojové otravné látky, které po tom skončení té studené války a zboření jaksi toho východního bloku, tak bylo potřeba nějakým způsobem použít a nějak využít, aby nepřišli vnímeč, tak se začaly využívat v potravinářství. No, bavili jsme se o éčcích a tak dále, tak dále. Čili co máme na ten dnešní den? Co jsi si připravila jako stěžejní téma? Povídej.
Tak já jsem si připravila některá témata, věřím, že budou pro posluchače zajímavá. Některé jsme už probírali detailně a přesto bych se k ním vrátila, alespoň v krátkosti. protože v zemědělství to vlastně všechno začíná. Začíná, pěstují se tam plodiny, z kterých nám potom výrobci potravin vyrábějí potraviny a nebo jdou přímo na náš stůl v podobě ovoce nebo zeleniny. Proč jsme se bavili o těch pesticidech v tom ovoci a zelenině a i v obilovinách tak podrobně, je hlavně proto, že oni jsou škodlivé pro naše zdraví a jejich hlavně už moc. Používají se vlastně všude, pro všechny plodiny a ty naše těla jsou víceméně zatížená. Jestli mi dovolíš, já bych přece jen se trochu vrátila k podzimu, kdy letos byla, vlastně letos, no, loňská úroda byla výjimečná, co se týče objemu sklizně jablek a jablka vlastně měla, vlastně se urodily téměř na každé plánce, každý strom nebo plánka měla úrodu. Takže si myslím, že letos, vlastně tuto celou zimu, máme úžasnou příležitost využít zdravé ovoce. To, co třeba je dobré, třeba toho využít, ať už ze své zahrádky, nebo od známých, kde víte, že nestříkají, anebo že nerostou stromy blízko frekventované silnice. To ovoce u frekventované silnice nebude zamořené pesticidy, ale zase bude mít v sobě hodně těžkých kovů, takže tomu ovoci bychom se vlastně měli nějakým způsobem vyvarovat. A pokud ovoce dobře uskladníme, já věřím, že kdo má nějakou tu zahrádku a nějaký ten strom ovocný, že umí uskladnit ovoce na zimu, tak s ním můžeme v podstatě vystačit až třeba do jara. A regály s konvenčními jablky v supermarketech můžeme přehlídnout. Nemusíme si jich vůbec všímat, protože se nás to nebude týkat. Já se také snažím vždycky od nějakých známých sehnat jablka, protože na svý zahrádce tolik jablek nemám. A je to jednak příjemná záležitost, kde co seženu. A zároveň si ověřuji, jestli jako to nestříkají. Většinou ti lidé řeknou, no, ty stromy neviděli postřik minimálně 20-30 let. Takže tohle ovoce, pokud budeme mít možnost prostě konzumovat přes zimu, tak je úplně ta nejlepší varianta. A protože i ceny, a možná nás budou lákat obchodníci, protože výkupní ceny jablek spadly o 40%. Takže my budeme mít třeba tendenci si koupit jablka levná, ale buďte prosím opatrní, jo? A buďte opatrní i u maloprodejců, u stánků. Můžete narazit na opravdu kvalitní zeleninu a ovoce, ale také i nekvalitní, co se týká škodlivosti. Jo? Já jsem byla někdy v listopadu na farmářském trhu a tam prodával takový milý starší pár zeleninu a ta vypadala opravdu tak krásně obyčejně a dali jsme se do řeči a oni říkali, že používají jen hnojivo, nikoli v postřiky, protože ty postřiky jsou poměrně drahé. Dalo se to vlastně i poznat vizuálně, že vlastně nebyla ta zelenina tak krásně vyrovnaná, nebo tak evidentně se musela vlastně vyrovnat zátěží v prostředí. A tak jsem si pořídila 10 kilo zeleniny, dýni, kapustu, brambory, cibuli, česnek, petržel a ještě k tomu asi za 200 korun, strašně za levnou cenu. Ale vedle třeba, a teďka o tom chci právě mluvit, co se týče těch jablek, byl stánek s ovocem, jablka a hrušky tam pán prodával. A byl to takový obyčejný člověk, zemědělec, evidentně nějaký ovocnář, který má asi zřejmě nějaký menší sad. A tak jsem jako k němu přišla docela s důvěrou a opět jsem se zeptala, a já vždycky položím jakou tu otázku náhle, takže většinou ty lidi jsou překvapeni, kolikrát jsou jablka stříkaná. A pán byl upřímný a řekl, že 10krát. Takže na farmářském trhu se objevily jablka, prodávaly a nebyly nějak jako naleštěný, jo? Byly to, ale byly 10krát stříkaný. A já jsem se ptala, jak je to možný, proč stříká 6krát. desetkrát, když třeba i v průmyslové výrobě se dá vyrobit nebo vypěstovat jabko, které se střítne jenom šestkrát. A on byl takový roztomilý a říkal, no, víte, jak teďka jsou ty odsyřovací zařízení, jak ty komíny vlastně nevypouštějí síru, tak ty jablka se musí stříkat, protože chytají různé choroby a plísně.
To mě pobavilo, protože já takhle, když kolikrát jedu a vidím zaparkované auto u silnice a tam přičinliví nepřizpůsobiví, tam klepou jabka u té silnice anebo nějaké jiné ovoce tam, ale většinou ty jabka, to je takové oblíbené, anebo ořechy, protože vím, že ořechy do sebe ukládají spoustu záležitostí. Tak mě to vždycky hrozně pobaví, říkám si, no a to je potom to, co nám budou někde nabízet, protože když oni řeknou, že to někde nazbírali ve svém sadu, který od někoho má, jsou takový docela chytrý, jak to potom prodat, tak si to někdo třeba koupí a pak to přeprodává dál. Tak když jsi to nakousla, tak dobře, bude to nějaká otázka, jak to zjistím na těch farmářských trzích a když bych chtěl mít fakt jakoby nějakou jistotu, tak co bych si měl nechat předložit od toho dotyčného obchodníka, prodejce?
Já asi osobně myslím, že nejlepší i nejideálnější je moment překvapení, takže přímá otázka, protože vlastně zaskočíme toho člověka a nejsou v tom okamžiku schopni lhát. Takže obdržíte informace a můžete se rozhodnout, jo, On tam ten pán měl ještě hrušky, jo, krásné hrušky, několik odrůd, velice zajímavý, starý odrůdy, ty mě taky zaujaly a on sám řekl, že hrušky nepotřebují tolik stříkat, že jsou mnohem odolnější na ty vnější vlivy a říkal, že je stříkal jenom třikrát. A já jsem si ty hrušky, když byly třikrát stříknutý, koupila, protože si člověk uvědomí, že se vlastně stříknou před květem. Pak se postřik opakuje tak 14 dnů, 3 týdny po prvním postřiku a pak zřejmě jednou stříknul třeba, když začínali nabírat tu váhu a tu velikost a to může být někdy hodně v létě. Takže jsem zhodnotila to, že si vlastně můžu tyhle hrušky koupit a nemusím se bát nějakých zátěží.
Takže záleží i na tom sortimentu. Takže když si budu moct vybrat, jestli jablíčka nebo hrušky, tak u těch hrušek mám jakýsi předpoklad a jakousi, řeknu, útěchu, že když to tolik nepotřebují, tak kdo by za to zbytečně utrácel. Takže ne 6x, 10x stříklý jabko, ale dejme tomu ta hruška 3x, 4x, tak jsem na půlce, tak
ano,
zhruba.
A to, navíc jako hruška, jablko je zdravé, že jo, to je vlastně je nejlepší vlastně proti rakovině tlustého střeva a hruška je zase výborná na takové ty posílení plic v tom zimním období. Ona posiluje vlastně průdušky, plíce, takže hrušku dětem dávat je úplně fantasticky i jako z tohle pohledu lehce léčebného. Já jenom chci říct, čemu se můžeme, pokud jako využijeme dobrých farmářských trhů, taky někde na těch farmářských trzích si jste si všimli, že prodávají normální konvenční ovoce a zeleninu, ale to se dá vizuálně poznat a oni to ani někdy netají, takže většinou je to ovoce takové hodně nablízkané, takové z těch supermarketů. Já jenom bych chtěla říct, čemu se můžeme letos vyhnout. Jo? Já si myslím, že ta zátěž chemická letos by mohla být mnohem nižší, protože jenom vám řeknu pár statistických zjištění, co všechno se odmítlo vlastně dodat do obchodní sítě, ale přesto tam vlastně třeba ještě 70 nebo 65% kontaminovaných výrobků, co se týče ovoce zeleniny, zůstává. Takže překročeny limity chlorpyrofosu u jablka červená z Polska, v makru, jo? Takže červená jablka z Polska, nebo jablka Edare, ty jsou taky jako červený, z makra. Polsko taky překročen pesticid chlorpyrofos. Potom byly jablka červená Gloster, zase z Polska, makro. Tam dokonce byl zakázaný pesticid Propargit, jo? Ten je zakázaný úplně v celé Evropské unii, tak normálně Poláci stříknou Propargitem a pošlou to do Čech. Potom zelená jablka Golden Delicious, tam byl zase bifetrin. Polsko, Tesku to prodávali. Jablka Gala, o tom jsme si povídali, ty jsou ty krásně červená. V Polsku prodávají to v celém Aholdu. zase chlorpyrifos tam překročil. Potom tam ze zeleniny pekinské zelí, Polsko zase, jo. Tam dokonce asi 4 pesticidy. Kapusta z Polska taky v Tesku prodávali překročen chlorpyrifos.
No, já když je tak poslouchám, tak mám takový pocit, že jako z Polska se tomu radši vyhnout. Teda ovoce, zelenina z Polska opravdu obloukem obejít. A co když to někdo jenom přebaluje, že to je z Polska? Ne, to byly šarže vyloženě polském, jsem dodávaný, jo?
A musí být země původu, ty balírny, ovoce, zelenina, tak ty většinou té hopy a podobně. A ty to přebalujou, ale země původu tam vlastně nějakým způsobem nechávají, takže Polsko vždycky poznáme. Ale aby jsme nezůstali jenom u Polska, tak například kustovnice čínská z Itálie, totálně překročený karbofuran. U kustovnice čínské, znáte, je to taková malá červená bobulka podlouhá.
Ve zdravé výživě je velmi hojně prodávaná a jakoby oblíbená mezi lidmi.
Ale prosím, u tyhle ty kustovnice buďte opatrný i při výběru v biokvalitě. Jo? Pokud totiž se kustovnice je poměrně citlivé ovoce a pokud se tam vlastně nepoužije chemie, tak tam může být plíseň. Poznáte to velice snadně. Můžete ji vidět i na plodu. Jo? Pokud je tam plíseň, mohou tam být aflatoxiny a plíseň se drží v záhybech plodu. Jo? Neměla by být ta kustovnice, ten plod takový našedlej a v záhybech by měl být pěkně vybarvený. Mohu říct, že i v biokvalitě jsem některé výrobce odmítla, protože jsem se bála té našedlosti. A zase, když koupíte hodně vybarvenou, krásně oranžovou kustovnici, tak máte tam karbofuran, jasně, to bez toho to vůbec nevypěstují. Takže já osobně doporučuji tu kustovnici nejíst samotnou, jako suchou, ale namočit jí do nějaké kvalitní vody, nechat jí trošičku odstát a pak teprve jí třeba si dát do nápoje, do vody, do čaje a ona trošku nabobtná, ale to první smytí bych provedla vodou, než bych konzumovala kustovnici. Každé ovoce sušené by se mělo opláchnout vodou i bio. Oni někdy řeknou, to je bio rozinka, to nemusíme mít. A to říkají i odborníci, co vařejí profesionálně vegánskou stravu. Ale mějte to, je to dobrý umít, protože jednak asi někteří znají, jakým způsobem se třeba rozinky suší, že na to lítají mouchy a podobně. I když ten obsah cukru samozřejmě pomáhá konzervaci a nemusí se tam objevit nějaká mikrobiologická kontaminace. Ale je dobré prostě to sušené ovoce vždycky řádně omýt, i když je třeba v biokvalitě.
No, na to se hodně jakoby lidé ptají, jestli na to omývání toho ovoce právě, jestli je dobré tam přidat ocet nebo citron nebo jenom čistou vodou. Co bys doporučila?
No, já doporučuji umýt teda samozřejmě čistou vodou a ta většinou je vždycky k dispozici. A ocet nemám zkušenosti, ale slyšela jsem, že může taky odstranit nějaké záležitosti, ale když teda nemáme výběr a koupíme si konvenční nějaký produkt, tak já používám Vegivoš. Vegivoš je přírodní nějaký přípravek na umytí ovoce a zeleniny, kromě tenzidů, obsahuje i nějaký grapefruitový extrakty a údajně má umýt 85% pesticidů z toho ovoce nebo z té zeleniny. Ale zase tady bych upozornila na to, že potom, protože ono to trošku pění, má se tam namočit to ovoce, nechat třeba 2-3 minuty, já to nechávám 5 minut, ale potom zase bychom měli být trošičku pečlivý při omytí a ten přípravek velmi dobře umýt, aby tam nezůstal. Je nezávadný, neškodný, ale proč si dávat další tenzidy do těla, že? Takže já už jsem to zmiňovala v minulém pořadu, ale to nebylo stárnutí, je přežitek. Co se týče ovoce a zeleniny na našich pultech v obchodě, tak 65% je kontaminovaných pesticidy, 35% může vykazovat, že tam žádný pesticid není. Který druh potraviny to je, to nám nikdo neřekne. to by se muselo opravdu analyzovat každý ten výrobek a ty z pesticidy vyřadit. Jenže ono to odpovídá normě, takže to nikdo vlastně nevyřadí. Jenom bych chtěla zmínit, že u té bioprodukce není také 100% úplně čisté, co se týče statistik a vlastně kontrolovaného zboží, tak zhruba 10% v biokvalitě má obsah nějakého pesticidu. Ale prosím, to jsou hodnoty 0,001 jedna tisícina nebo 0,002 tisíciny. Ale tím, že je to vlastně v tom ekologickém systému zakázané, tak tyhle ty potraviny pak se mohou prodávat jako konvenční, ale oni nikdy vlastně ty obchodníci to nezačnou prodávat jako konvenční, nevybalí a většinou to vyřadí a vrátí to tomu dodavateli. V současné době se třeba řeší jeden případ českého dodavatele jablek, který dodal asi 4 šarže do velkého supermarketu a zjistil se tam asi jeden pesticid v biokvalitě a to je zakázaný. I když plus minus odchylka vlastně říká, že je to v pořádku, ale přesto všechny jablka byly vráceny a pán asi bude mít správní řízení, ale třeba analyzoval se i květák od českého dodavatele a úplně super, nebylo tam vůbec nic.
No já už bych na to navázal, že v podstatě u té biokvality, když se něco objeví, tak je to opravdu ve stopových množstvích, když to u toho konvenčního výrobku, tam je to v 10 a 100 násobcích a ještě s tou odchylkou plus minus měření 50%, takže tam to může vyšplhat do astronomických závratných výší oproti tomu stopovému množství u toho BIA, takže to byl takový dotaz, se nás ptal nějaký posluchač. Zdali jsme si jisti, že v tom BIA opravdu se nic nenachází, tak teď jsme mu vlastně odpověděli, že když se tam něco vyskytne, tak je to opravdu tak zanedbatelné oproti tomu, co normálně by si člověk koupil, že se opravdu nemusíme tedy bát, jestli to dobře chápu. Zatímco tedy jsme si řekli, že z toho konvenčního 2/3, jak jsem pochopil, tak je těžce kontaminováno a 1/3, a teď ale babo hledej, kde to vlastně najdeš. Jo? Čili je to velká džungle a je to spíš o té náhodě, o tom štěstí, jestli tu 1/3 zrovna po ní sáhnu. Tak my se tady snažíme, Marie, vlastně trošku navigovat ty naše posluchače k tomu, kam nesahat, kde zcela bezpečně nenajdou tu 1/3 a to jsou teda vlastně asi bych řekl úhrnem všechno, co je z Polska, protože tak, jak si tady začala ten náš rozhovor, že de facto ty Poláci stříkají jak zběsili úplně všechno a pak to transportují do České republiky, tak nevím, co si o nás myslí. Myslíš si, že oni to tam prodávají pro své lidi taky, nebo to je jenom o tom, že to na féra posílají sem do Čech, protože Čech takzvaně sežere všechno. To je taková, mně to přijde totiž, že ta Evropská unie má takové ty svý odpadkový koše a my jsme ten odpadkový koš těch potravin, protože to, co Němec by nikdy nedal do pusy, tak to se tady prodává. To, co Polák jaksi postříká a prodá za každou cenu, tak to by možná Polák taky jako na svůj stůl nedodal. Jak to vypadá? Protože když někdo mi řekl, teď nevím, jestli to byla ty, že ku podivu v Polsku jsou velice kvalitní potraviny ke koupi. Tak, ale všechno to negativní, všechno to postříkané jedovaté, tedy Poláci vyvezou do Čech. Tak to mi přijde jako, že to jedovaté vyvezou a to dobré a kvalitní si nechají. Spletl jsem se, nebo to tak opravdu je?
Zřejmě to tak je, protože o tom vlastně to ukázal ten případ hnedka na začátku sezóny, kdy sem přišla zásilka jablek Gala a vlastně byla celá zastavena, totálně překročeny všechny pesticidy, vysoké množství. A já jsem to slyšela taky, protože mám třeba známý, který mají příbuzný v Polsku a tam vlastně si nepouštějí kontaminovaný zboží. Říká se to, že tam oni mají velmi dobrý zboží. Já bych třeba nekoupila v konvenční kvalitě, kromě polské produkce, bych byla velice opatrná s italskou a španělskou konvenční. A co se týče produktu, tak bych nekoupila ananas, zelí, cibuli, třeba mango nějaký, žlutý melon, kiwi, květák, brokolici v konvenční kvalitě. to bych řekla, že to je všechno poměrně dost kontaminovaný. Ale co se teďka událo, vyšlo nový nařízení pro kontrolu bioproduktů ze třetích zemích, takže to je velice zajímavé, protože biopotraviny se většinou testují namátkově a nyní se teda nově bude analyzovat každá dodávka z ovoce a zeleniny jakýhokoliv produktu, to znamená i třeba čajů a podobně z Číny. Na každý auto, který se sem přiveze, bude muset být kontrolované z Ruska, z Ukrajiny, z Kazachstánu a myslím, ještě je tam jedna země a to si teďka mi to vypadlo. Takže to bude poměrně i finančně náročné pro ty dovozce, pro ty exportéry z těchto třetích zemí, ale opravdu, co se dostane sem, by mělo být zanalyzováno a zkontrolováno, že opravdu tam ty pesticidy nejsou. Jinak, proč jsme teda se, ta příroda už začíná být dlouhodobě přetížená a já jsem třeba ještě, když zmíním mák, tam mák modrý, pesticid karbosin, ještě jsem zapomněla teda k tomu, těm výsledkům těch analýz, to jsem ještě zapomněla a docela ráda bych se o tom zmínila, protože mák je celkem zajímavá komodita. Víme dobře, že největším producentem je Česká republika a Turecko. A Turecko jsem nechápu proč, když my vlastně mák modrý si necháváme i zalistovat jako originální vlastně plodinu u Evropského parlamentu. A mák modrý z Turecka se sem dovez a samozřejmě překročen pesticid karbosin a vlastně vyloučen z trhu. U máku bychom, taková zajímavá komodita, moc o ní nemluví, ale protože ona je nesmírně zdravá. Já hned řeknu proč. U máku bychom si měli ještě ale dát pozor na jinou věc. Jo. V České republice a v Turecku je teda mák modrý, kvalitní, poznáte to tak, že ten mák má takový modrý jako povlak našedlý, kdežto pak existují ještě máky farmaceutické, největší producenti farmaceutických máků je Španělsko, Francie, Maďarsko i Slovensko. A ten poznáte tak, že je tmavší, ale sklejší. A hlavně chuťově nahořklý. Takže když vám někdy mák nebude chutnat, tak může být namíchaný s mákem farmaceutickým a tento farmaceutický mák má vysoký obsah morfinu. Takže ten mák farmaceutický má vyšší obsah morfinu až 200 mg na kilogram, když to normální mák má 50 mg, do 50 mg na kilogram a my ho teda můžeme poznat, že ta máková náplně nahořklá.
Takže pro takové ty vyznavače vlastně těch morfinových a dalších záležitostí, to je teď trošku návod, to bych malinko nerad. Ale, takže to je to, po čem, jak se říká, že lidi zblbnou, anebo že odvar z makovic uspí a tak dál. Tak to je ten morfin, o kterém hovoříš a v tom technickém máku ho je teda výrazně víc, jestli jsem pochopila. No?
No, a vlastně je i zakázaný, ale je těžký se vlastně ho úplně zbavit, protože to jsou tady byly obrovské aféry s mákem farmaceutickým, kdy se, on se vlastně dodává na trh, aby snížil cenu klasického máku. Jsou to obchodní taktiky, aby došlo ke snížení ceny toho modrého kvalitního potravinářského máku, tak se sem přiveze několik desítek tisíc tun máku farmaceutického a deklarace je všelijaká a vlastně ta cena klesne toho máku. Na potravinářský trh ho dodávají teda většinou podvodníci a mají dokonce metody, jak snížit obsah morfinu. Myslím, že se používá horká pára a nyní teprve výzkumníci na Vysoké škole chemicko-technologické se snaží najít nějakou metodu, jak zjistit, který mák byl takto ošetřen, jo? Protože on potom ve finále má vlastně ten obsah morfinu nízký. Ale nedělá se to en bloc, jsou to takové ojedinělé případy. Takže ty podvodníci jsou trošičku vždycky napřed a já jenom bych chtěla, proč mluvím o máku, jo? Protože Jednak teda, že sem přijde mák z Turecka, který má překročený obsah pesticidů, že teda ještě může být namíchaný s farmaceutickým, takže ten mák vlastně nám třeba nechutná, lidi ho přestanou jíst, ale mák je, to možná lidi nevědí, nebo jsme nevěděli, on má opravdu dobrý vliv na vývoj šišinky mozkové, jo, epifýzy. Takže a víme, že šišinka mozková vlastně u těch dětí a dospělých rozvíjí především představivost a takový ty prožitky a rozvíjí se třeba i čtením krásné a hodnotné literatury. A proto teda bychom mohli teda dětem dávat, nebo aspoň i nám, dospělým, občas nějaký makový výrobek, který je teda nesmírně zdravý po této stránce toho růstu a toho vzestupu. A kromě teda, když už teda se bavím o těchto věcech, tak možná ještě bych doporučila borůvky na tu šišinku mozkovou. Ty čerstvě natrhané lesní borůvky během léta předá prostě obrovské vyzařování a posílení pro ten zdravý vývoj té šišinky.
Ale asi by se nedoporučovalo ty borůvky naložit do vodky, do nějakého alkoholu. Byl mi podán takový lektvar, by se dalo říci, borůvky v takovémto nápoji a musím říct, že to bylo dost rychlý, takže asi to mluvíme spíš o tom přírodním produktu. Hrozí u těch borůvek nějaká, dejme tomu, kontaminace těmi postřiky v lese třeba? Protože vím, že v lesích se používá hodně postřiků proti kůrovci a tak dál. Čili je to nebezpečné, nebo jak se v tom orientovat? Nebo takhle řeknu, takový jeden postřik proti kůrovci je úplně nic oproti tomu, co se stříká na poli, jo, třeba. Tak zkus na tohle odpovědět.
Já teda přesně nejsem odborník v lesnictví, nevím, kdy se stříkají třeba vlastně ty přípravky, ale v podstatě to je normální fumigant, to znamená nějaký insekticid, který vlastně to ty stromy nějakým způsobem zbaví těch kůrovců, toho kůrovce. No a u každého takového fumigantu je minimální doba ochranná lhůta 3 týdny, takže kdy zjistit, kde tam chodí stříkat a postříkají stromy. Já bych teda spíš vybírala stromy, teda borůvčí, kde jsou ty stromy zdravé, to se dá celkem poznat, že to je aspoň nějaká část zdravého lesa. A
No, myslím, víš, u těch borůvek, co ti takhle se lidi koupí u té silnice, tam to asi těžko, takže zase samozběr, prostě vědět, co sbírám, kde sbírám, jakou to má kvalitu a podle toho se orientovat. No tak no, to teda, Marie, ti řeknu, není lehké obstarat nějakou kloudnou potravinu, když tak to poslouchám, tak asi si naši posluchači řeknou, na co teda vlastně máme jíst, jako to je strašně složitá záležitost. Jak si nedaběhnout na ty vídle, které nám tady neustále někdo nastavuje a snaží se nás de facto okrást, a nejenom o peníze, ale i o to zdraví, a to je mnohem, mnohem horší. A co je úplně nejhorší, že si tady všichni z našich daní platíme stát, který by se o to měl postarat, a zjišťujeme, že stát za naše prachy tady vlastně legalizuje otraviny, které se nám prodávají jako potraviny. Stát tady legalizuje jakýsi chemický roztok, který se pod nápisem a názvem pitná voda tady distribuuje, čím dál tím dráž. No a ze vzduchem ani nemluvíme, takže to je opravdu složitá věc. Takže co takové ty borůvky, co jsou, dejme tomu, v tom nálevu, co jsou sterilované nebo jak by jsou zavařené, to je lepší kvalita nebo ty syrový jsou lepší?
No tak podle toho na co, tak borůvky jsou velmi dobrý na třeba když děti stůňou s dásněmi, že když jsou afty, tak pomáhají při léčbě vlastně aftu, oni vlastně i čistí krev, jako jsou vhodný pro střeva a samozřejmě jakákoliv borůvka, ale ta pravá, já si nemyslím, že ty kanadský borůvky mají nějaký význam, to jsou takový polok, jenom mají fialovou šlupku a uvnitř je to takové malé kivy, takže si myslím, že jakákoliv borůvka je dobrá, aspoň, ale v létě asi bychom to měli využít. Jinak my se tady bavíme o bio, ale my si musíme zase říct, že 99% potravin, které lidé konzumují, je konzumují v konvenční kvalitě. Jo? A jenom co utratíme za biopotraviny, 1% z celkového obratu za potraviny. Takže to je opravdu...
To je tady v Čechách, teda číslo.
No, v Čechách. 8 euro, že jo, 54 v zahraničí. V zahraničí je to kolem 6%. Vlastně český stát má zájem, aby se prohlubovala vlastně nabídka a vlastně spotřeba bioproduktů. Chce se dostat na 3%, ale to už se chce dostat 5 let a pořád se nemůžeme vlastně tam nějak dostat na ty 3%, i když třeba meziroční růst je 12%, tak přece ještě stále jsme na 1%, 0,9 teda konkrétně. A smutné na tom je, že prostě lidé jedí ty konvenční produkty, že jo, v 99%, a smutné na tom je, že když řeknu třeba odborníkovi, který se pohybuje třeba v potravinářských provozech a předpokládám jeho určité znalosti, tak na takovou informaci o velké přítomnosti pesticidů prostě reaguje, no, ale ona v tom bio je zase plíseň, no. Ale to jsou právě dezinformace, oni si myslí, že když se nepoužije fungicid, tak tam je prostě plíseň, ale vemte si, že když jsme třeba nemocní a musíme si vzít antibiotika, a tak také imunita našeho těla je oslabená minimálně těch 6 týdnů. Prostě se musíme nějak chránit, abychom se nenachladili. A to samé je s rostlinou. Jo. Pokud se stříká těmi přípravky na ochranu, nestříká, tak je otužilejší. A potvrdila to vlastně ta studie Agrotest Fytokroměří, že pšenice, která se stříkala, tak měla víc deoxynovalenolu, to jsou ty mykotoxiny pocházející z houby fuzária, než bio pšenice. Takže ta rostlina je odolnější a v podstatě má větší imunitu. Ale prostě ty pesticidy, nejenže to škodí nám, to je asi jako, to už jsme si povídali mockrát, ale oni škodí i přírodě, dokonce se zjistilo, že oslabují kořenové systémy, použití těch pesticidů oslabuje kořenové systémy rostlin, jo, což je úplně zvrácený, takže ta rostlina vlastně slábne.
Ale mně to přijde docela logický, protože čím víc to hýčkáš, tím méně pěstuješ v té rostlině tu chuť, aby to vůbec samo se o sebe staralo. Já mám takový příklad z mé zahrádky, tam neustále se řeší, kdo má co jak velké, tedy myslím jako ty výpěstky, a pořád se všichni předhánějí a oni vždycky nechápou, že na mém trávu zarostlém záhonku s rajčaty mám těch rajčat nejvíc a jsou největší. No, je to jednoduché, protože oni to pořád zalévají a já jim říkám, dej to do země, třeba konkrétně rajčata. Já pouze tu díru vyleju vodou, zahrabu to rajče, když je malý, dám mu, aby měl po čem sepnout a nechám ho být, ale oni tam chodí a každý den to rajčátko zalévají, protože ono rychlejc roste. Ale ono rychlejc roste, ale nerozvíjí si kořenový systém, takže pak to 3 dny nezaleju a ono jim to zhyne, anebo to neumí si brát vodu z té půdy, když už ta rostlina je velká, tak není pořádně zakořeněná, tudíž má oslabenou schopnost vlastně brát si vodu z té půdy a vůbec s vodou ty živiny. No a pak jim to skomírá na ubytě, tak to zase hnojí, jo. Čili jakmile jednou najedeš jakoby do té, já to říkám naplno sparchantělé metody, kdy tomu se snažíš za každou cenu pomáhat a za každou škodu tomu pomáhat, tak učiníš tu rostlinu závislou na tvé péči a ona už neroste přírodně, ale ty už ji v podstatě vyrábíš, protože tam dodáváš vodu, musíš tam dodávat ty živiny, protože on si to z půdy nevezme. No a už seš v začarovaném kruhu, že to nemá ani obranné látky, to znamená, pak to musíš stříkat, jinak ti to splesniví nebo ti to schnije. Takže ten kruh se dá rozetnout opravdu hned na začátku tím, píchneš to do země, necháš to růst a příroda je mocná, ona se o to postará. Bohužel, ale nejsou ty výnosy takové, v procesu výroby těch potravin, pochopitelně, jako když to napereš těma hnojivama, ale přesně co z toho vyroste, tak jsou to hnojiva přetavená, umělá hnojiva přetavená do nějaké hmoty, která vyrostla. Že to nic neobsahuje, skoro je na snadě, a pak se tady bavíme o tom, že ty potraviny nemají vůbec, ale vůbec žádnou výživovou hodnotu. Protože ta výživová hodnota oproti třeba období před 50 lety klesla o 85%. Takže to je strašné. No, teď jsem zase chvilku zafilozofoval, Marie. Pojďme si zahrát písničku a pak bych se tě ještě zeptal právě na několik věcí ohledně rizik u těch bio potravin, co do možnosti přenosu nějakých těch chorob, nemocí, plísní a podobně, protože to si myslím, že docela hodně naše některé posluchače ovlivňuje ještě, nebo se na to hodně ptají a jsou v tomto ohledu velice zvídaví. Tak pojďme si zahrát, tady ta písnička si myslím, že nám sem docela pasuje.
Mám pocit, že mi praskne hlava. Držet si figuru, to není žádná slava. Stačí pár chyb a už jsem špatnej typ. To je řečí na každý kilo. Dneska nikdo nedocení barokní dílo. Musíš to skrýt, nebo začnou hrýt. Tak rady zleva a rady zprava. Z internetu denodenně šokující zpráva. Co musíš mít, abys byla fit? Jako smysl zbavená nakupuju šejky. Vynechávám jídlo, dokonce i žvejky. Učím se manu pít a na těle dřít. Kilo jsem, kilo tam, stejně se v tom nevyznám. Kilo tam, nebudu už řešit ani gram. Kilo sem, kilo tam, to si radši něco dám. Kilo sem, kilo tam, půjček je atomová zbraň. Všechny kila dole, prej jsem moc hubená. Na kostře holé, teď mi chrastí kolena. Jsi jako nit, znova začnou lít. Po výmazu mozku, začínáme znova. Tu vychrtlou trosku, snad pár kilo slova. Nenajdu klid, s kterým se dá žít. Kilo sem, kilo tam, stejně se v tom nevyznám. Kilo sem, kilo tam, nebudu už řešit ani gram. Kilo sem, kilo tam, to si radši něco dám. Kilo sem, kilo tam, půjček je atomová zbraň.
Já mám strašný hlad.
Tak nám Kamila Nývltová a Olga Lounová zaspívali celá zajímavou písničku. Mám ji rád, je taková veselá, rozšafná, ale hlavně vypovídá o tom, jak to vlastně lidé často řeší, protože mají nějaké to kilo navíc a někdo to řeší, někdo to neřeší. No tak ty dvě dámy to asi řešit nemusí. Ale pojďme zpátky, já jsem tady nadhodil takové téma, které je vyústěním jakéhosi předsudku, možná logické úvahy, já nevím, že tedy, když se to nestříká, tak automaticky to musí obsahovat nějaké plísně, nějaké mikroby, protože přeci to tak v přírodě je. Tak Marie, jenom možná jednu větu nebo nějaké zamyšlení nad tím, jestli vůbec toto je mýtus, anebo jestli je kousek na tom něčeho pravdy.
No právě já se s tím poměrně hodně setkávám, že to řeknou třeba i odborníci a vedeme docela velké diskuze o tom. A já bych řekla, že je to mýtus, protože, pardon, Samozřejmě je spousta přípravků, které se dá použít pro bio pestování. Třeba a hodně se užívá, to není pravda, že se neužívá. Je to například polyverzum, úžasná věc, která vlastně chrání tu rostlinu a ještě ji posiluje. Takže plísně by na těch plodech neměly být. Záleží taky na počasí, samozřejmě, když je suché počasí, tak není vlastně riziko žádné plísně. Co se týče postřiku, tak polyverzum je nejčastěji používaný přípravek. Já ho i někdy, když bylo vlhké období, tak jsem ho někdy i použila na své zahrádce. Ono třeba, když se koupí v tom supermarketu, v tom obě nebo někde, tak je poměrně drahé, ale zemědělci mají úplně takový, co vyrábí, tak mají úplně jiné ceny a desetinásobně nižší. Jo. Dá se koupit velice lacině tento fungicidní přípravek. A dále, když třeba, já jsem mluvila o těch mykotoxinech poměrně detailně v jednom pořadu a ty se tam vlastně začínají objevovat hlavně před sklizní, třeba v květnu, když vlastně třeba je vlhký květen a naprší, tak tam vlastně vyroste houba rodu fusária a ta vytváří ty mykotoxiny, jako je deoxynovalenol a ochratoxina další ještě. A ty jsou opravdu velmi škodlivý, ale ty dává sama příroda. No a právě podrobná studie, nejen jako naše česká, ale i třeba zahraniční, dokázala, že to není pravda, že obilovina má menší, úplně zanedbatelný obsah deoxynovalenolu, než dvakrát stříkaná pšenice přípravkem fungicidním. A akorát hodně nízký obsah měla pšenice, která byla stříkaná třikrát, ale to je šílený, že jo, to je třikrát stříkaná pšenice, tak to už vlastně tam zůstává ten postřik vlastně na pořád a pokud se teda nenamíchá s nějakou lepší kvalitou, k tomu dochází velmi často v těch silech, že se to obilí míchá z různých oblastí, regionů v těch výkupech a zpracovává a uskladňuje a uskladňuje se třeba 10 000 tun v silech najednou, takže samozřejmě tam se ty jednotlivý políčka promíchají od těch zemědělců a vlastně třeba ta kvalita ve finále je v pořádku. Ale jenže oni ještě právě v těch silech používají, protože se jim tam často vyskytují živý škůdci, pilous a takový ty věci, skladištní, lesák, korovník, že jo. A tak oni to ještě v průběhu toho skladování vlastně stříkají. Oni mají takový čidla v těch silech a když teplotní čidla a ty teplotní čidla, když nemají teplotu třeba kolem 4-5 stupňů, i v létě se skladuje obilí v takovýchto podmínkách, třeba 10 stupňů, tak oni vlastně vidějí, kde je vyšší teplota, takže tam je výskyt hnízda a takový hnízdo může obsahovat třeba 10-20 tisíc brouků, který se začnou množit, takže oni mají tam takový vývody v těch silech a okamžitě to musí zafumigovat, no a nemůže se s tím vlastně třeba 3 neděle hýbat a potom se to zboží musí přičistit. A tohle nikoho, ale vůbec nikoho nezajímá, že vlastně to obilí se třeba za 3 týdny vyexportuje. Ty zbytky rezidua těch fumigantů tam jsou obrovský. A jde to do mlýnu na zpracování na mouku. To já jako vnímám jako sekundární, nejen při té prvovýrobě, ale já tohleto riziko vnímám i sekundárně při tom skladování. Protože oni většinou u nás v České republice se tolik nefumigují jako třeba v Maďarsku, ale fumigace těsně před dodávkou příjemci je velice riziková, v některých případech je ilegální, ale nám, a pokud to dostane mlýn a on to zpracuje, protože mu tam zrovna vyjde dobře kvalita dobrá kvalita na mouku, je to vysoký lepek, alveograf na hnětění těsta a výtěžnost těsta tam je dobrý, tak okamžitě tu mouku zpracují. No a nám se to dostává vlastně na stůl, že jo, tyhle ty fumiganty a to jsou opravdové jedy, to snad je horší ještě jak pesticid.
Ještě, co ty brouky, jako to asi se rozemele všechno, tak nějaký protein, to je v pohodě. Ty brouci jsou toxický nebo jsou v pohodě, jak to tam vypadá, asi to je zanedbatelný. No nicméně, se jenom zeptám, takže když to, takhle, když se skladuje v tom sile třeba ta pšenice, vede se o tom nějaký, musí se o to vést nějaké z legislativy, nějaké záznamy, jak to bylo ošetřené v průběhu skladování?
Ano, to je povinnost, to se normálně vlastně eviduje. Není to jako povinnost legislativy, je to povinnost toho skladovatele, pokud má nějaký nastavený kvalitativní systém v tom provozu, v těch výkupech, a samozřejmě vědí, kdy se fumiguje. Naši zemědělci to, ten bod skladovatele to ve výkupech to často řeší, tak, protože fumigace je drahá, ale někdy je prostě potřeba, protože by došlo k velké škodě. Vemte si, že jsou třeba sela, kde se skladuje, jsou buňky, kde se skladuje 1000 tun, ale jsou i sela, kde se skladuje 10 000 tun. Takže tohle to si fakt musí ohlídat. A oni vlastně to stříknou a vlastně potom musí čekat, až to nějak vlastně zapůsobí, a aby se nedostali ty brouci do potravy, protože potravinářská pšenice nemůže mít obsah mrtvých škůdců, no tak oni to přečistí a ty brouci z toho vylítají. No. Já si myslím, že tohle to je velká otázka, o který se ani vůbec nemluví a lidi to ani nevědí, že těch fumigantů na tom obilí se ještě i po sklizni použije poměrně dost. Jakákoliv dovozová záležitost, teď se poměrně dost dováží krmná kukuřice, protože my máme nedostatek, vlastně Česká republika má nedostatek kukuřice, tak ta chodí z Rumunska nebo i z Maďarska a tam se teda fumikuje opravdu o 106.
No, jenom pro představu, to se plynuje, nebo říkáš stříká, ale já se to nemůžu úplně představit, to by se muselo někde prohnat přes nějaký pasy a stříkat, nebo se to prostě plynuje, že ten plyn vlastně obsahuje ty látky, jak prostupuje vlastně tou pšenicí v tom silu, protože je to provzdušňovaný, že jo, pochopitelně předpokládám, aby se to tam nezahořelo, takže jsou nějaké přípravky, takže to se takhle plynuje, nebo jak to dělá?
Plynuje se to, ale zároveň se i stříká, jo, kaobiol, kaotriol, ten se stříká třeba, aby, když třeba už se nakládá, tak se vlastně z těch pasů nebo na těch vagónech se to obilí vlastně stříká, takže většinou, nebo se tabletuje, to znamená, že se zatabletujou a nějaké dodávky a ono se to nějakým způsobem zlikviduje.
Já jsem si představil prostě ty brouky, jak prostě 20 000 brouků prostě oni říkají, že vylečí, tak zase by naletěli do jiného sila.
Tak to je velký riziko, vlastně škůdci ve skladech a musí se to hlídat a je to poměrně alfa omega vlastně všeho, co se týká toho skladování.
Jsou nějaké další rizika u toho skladování třeba jiných? Protože my obecně, vlastně, když řešíme třeba zakyselování nebo respektive odkyselování, tak se snažíme úplně vyvarovat ty naše klienty, ty lidičky, co vlastně prochází tím programem, úplně je vyvarovat a úplně eliminovat tu bílou mouku pšeničnou, protože ta je opravdu hodně, hodně chemická, to víme. Ale třeba skladování třeba máku nebo skladu, všechno, co si koupíme, se nějak skladuje, ořechy třeba, jo, nebo různé jiné jabka, to víme, jak se stříká to ovoce, ale to by mě skoro zajímalo, jsou tam ty samé problémy, potíže, nebo tam je to nějak zvládnuto, řeknu, elegantnějším způsobem?
Když se skladují oříšky, tak musí mít klimatizovaný prostory, protože lísková jádra škůdci milují a neměli byste úrody nic, takže ta důležitý je dodržovat nízkou teplotu skladování a samozřejmě stříká se třeba i skladový prostory před naskladněním, aby byly čisté, bez nějaké staré infestace. Takže zajistit vlastně takové zdravý prostor, který vlastně zaručí, že se ty škůdci tam neobjeví. Jinak ta bílá mouka, já si myslím, že není to jako plný chemie, ale ona vlastně Je to vysokolepková mouka. Jo, vysokolepková mouka, která ten lepek, jo, obsahuje jed gladin, obsah lepku je tam kolem 30%, když to třeba špaldová mouka má asi jenom 12-15% lepku, proto se třeba z ní taky hůř vaří. A někdy těm lidem už v současné době hodně vadí ten lepek, jo? Že už vlastně jsou na ně tak přecitlivělí, že je dobrý alespoň na 2 měsíce teda ten bílou mouku vysadit a nahradit třeba žitnými produkty, protože že jo, žito, žitný produkt nebo žito vytlačuje lepek z těla. Já jsem jenom chtěla si říct, že právě jsme se mluvili o tom poškozování zdraví těma pesticidy a oni teda hlavně zakyselují organismus, že jo, takže můžou pak způsobovat třeba chronickou únavu, nějakou astmata, Alzheimera, nějaký závratě nebo oběhové potíže, poškozují i vlastně ty DNA, ty buněční membrány, ale ono, jak se jim teda můžeme třeba i bránit, jo? Já jsem třeba v cibuli a v jablkách, když to bude asi biokvalita, je, a i ve víně je taková velice vzácná látka kvercetin, i v bylinkách nebo v červeném víně, i v čaji se vyskytuje a je to takový silný vlastně antioxidant, jo? Protože rostliny ho využívají proti toxinům a infekci, takže i my bychom ho mohli využívat jako silný antioxidant a využívá se třeba i na prokontrolu váhy tenhle ten kvercetin. Jo. Třeba on dokáže rychle zmrazit všechny replikující ty rakovinové buňky a zachycuje prostě je v rané fázi toho buněčného bujení a dokázali to dokonce studie na krysách teda, jo, a ty byly vystaveny 4 druhům pesticidům, hlavně ty organofosfátové a ten, když jedna skupina krys to nebrala a druhá skupina ten kvercetin třeba 50 mg brala a tak oni neměli žádné prostě poškození od těch pesticidů, že úplně je chránili před účinky této expozice. Jo, takže jsou nějaké přípravky, asi se to dá koupit třeba i kvercetin jako doplněk stravy, tak tím bychom se mohli třeba jednou za rok nebo jednou za 2 roky nějakým způsobem vyčistit, nebo já třeba používám vyloženě kapičky pesticid od Joalisu, ale tam se musí ještě nakombinovat vlastně s mindrainem, to znamená říct centrální nervové soustavě, uvolni pesticid z těla, takže tato informace jenom krátce se dá a potom se vlastně dá třeba přípravek pesticid a co mám jako vytestováno, tak minimálně 40-50% pesticidů z těla jde pryč.
No a tady bych navázal, že ten pesticid z těla odchází, pochopitelně močí, odchází do kanalizace, kanalizace ústí do řeky přes nějakou čističku, to už nikdo zase nečistí ty pesticidy, a zase si to potom napijeme v té pitné vodě, pokud si ji nevyčistíme. Takže to jenom jsem chtěl signalizovat, takový ten začarovaný kruh, ve kterém žijeme, protože my se zatím bavíme jakoby o tom, co přijímáme a co bychom neměli přijímat, ale ono v zásadě, my můžeme jíst biopotraviny, můžeme si to hlídat, ale pokud se nevyřešíme také vodu třeba, tak bohužel nás vyzásobí naši sousedé v našem městě a v našem okolí, kteří tu konvenční kvalitu skrze peníze upřednostňují a tu všechnu chemii, kterou do sebe narvou, tak to, co v sobě neudrží a to, co jde ven, tak to pochopitelně všechno končí zase ve vodě, takže je to náročná prostě práce přežít v tomhletom chemizovaném prostředí, tu dobu jedovou, musím říct, Marie. Je to opravdu na několik vysokých škol, by se dalo říct. Ale ono to vlastně není až tak složité. si myslím, protože člověk utrácí spoustu peněz za různé nesmysly, tak proč by si nemohl dopřát třeba, dejme tomu, bio kvalitu, co se týká potravin, a proč by si nemohl dopřát, dejme tomu, úpravnou vody, aby pil zdravě, aby tyhle ty věci se k němu nedostaly. To znamená, aby on nebyl tím filtrem na tu chemii, ale aby ještě před sebe ten filtr předřadil, který vlastně už mu tu vodu nějakým způsobem nachystá. Tak to jsem jenom chtěl sunout. No a protože máme zhruba polovinu našeho pořadu, tak já vím, že máš další témata nachystaná, tak nechci tě zdržovat. Tak jestli chceš tomu něco dodat, a pojďme do dalšího tématu.
No, já už bych vlastně spíš navázala na to, co jsi říkal teďka ty, Petře, protože o té vodě. No, ono je to vlastně, my máme furt jenom jednu tu vodu, že jo? Takže ta voda je furt pořád jenom ta jedna. A já jenom...
Promiň, myslíš to moje okřídlené, jak říkám, že pijeme vodu, kterou tady pili a močili dinosauři. Protože to je ta samá pořád stejná voda, že jo, která tady rotuje. A člověk ji za miliardy let nesprasil tak jako za posledních 200 let. Jo. To je také potřeba říci, že nikdy člověk nebyl tak nakloněn své vlastní zkáze, jako ten moderní v uvozovkách člověk, ten, který si myslí, že snědl Šalamounovo, no prostě to dobrý, a tak tenkrát to ještě bio. To Šalamounovo bio. Takže fakt jsme se na tom podepsali velice, velice krutě. Tak promiň, že jsem ti do toho vstoupil.
A není to záměr, že jo? Že to jde takhle rychle, se to kazí. Já vím, že si jednou v listopadu, to myslím, jednou pořadu si četl velice zajímavý článek o tom, že vlastně zásoby té podzemní vody zamořila chemie. Ty jsi ho, myslím, četl a jenom připomenu, o čem to bylo. Jo? Že do podzemních rezerv pitné vody pronikají přípravky na ochranu rostlin. Takže zemědělství kontra voda. Tady dochází zřejmě k nějakým problémům i v komunikaci, protože hydrometeorologové zjistili, že 93% měření v roce 2007 prokázalo přítomnost cizorodých látek. Jo? A uvádí se v tom článku, a já proto chci jenom na to navázat, protože tam byl jeden úžasný graf a jenom bych chtěla doplnit informaci o té vodě. Zjistilo se, že teda už má teďka voda 200 cizorodých látek, ty podzemní vody v těch nádržích, jo. A jsou to látky, které tam absolutně nemají co dělat, takže je to asi, nikdo netuší, co vlastně způsobí pesticidy z dusičnany. Jo, z polí, takže zemědělská produkce. A teď dám suvku, jo. Je to stejné jako nařízení o maximálním limitu pesticidů v ovoci. My nevíme, jak působí dohromady 10 pesticidů a třeba dusičnany. To samé je to s vodou. A navíc, když to požíváme třeba 5 nebo 10 let. Jo. Takže tady je to riziko toho dlouhodobého užívání. A
promiň, víš, co mi Marie to připomíná, že současný člověk, soudobý člověk, ale i ty generace, no možná jedna generace ještě zpátky, nebo možná tři generace zpátky, že si hraje s tou rozbuškou, sedíc na tom, s tou roznětkou, sedíc na těch pytlích se střelným prachem, a aniž by tušil, co se stane, až vyletne jiskra, tak si škrtá prostě, jo, tak s tím křesadlem křeše, protože když ty tady řekneš, že vlastně nikdo neví, co se stane, když začnou spolu reagovat, a v té kombinaci pesticidy třeba dusičnany. Ví se, co dusičnany dovedou, dejme tomu, udělat s tím lidským tělem, protože vlastně výrazně omezují, stejně jako sírany, tak výrazně omezují vázání kyslíku na ty červené krvinky. To znamená, že my jsme si zase v jiných pořadech říkali, že 65%, nebo takhle, o 35% snížená dodávka kyslíku pro tu buňku rovná se vznik rakovinového bujení na bázi autoimunitního systému našeho organismu. Tak to vlastně znamená, že my si tady zaděláváme na ale obří problém, kdy to nebude o tom, jestli ta choroba pochází z toho nebo z toho, ale jenom jak rychlá bude a jak rychlá degenerace těch lidských organismů, jak rychle bude probíhat, protože na druhou stranu proti tomu se všemu používají nějaká léčiva, která jsou naprosto výbušná, co se týká vedlejších účinků a toho všeho, co přináší. Tak se bojím, že naše generace Naše generace možná ještě je taková ta poslední, která zažívá nějaký přírodní rytmus toho života. Všechny ty další generace budou velice, ale velice závislé na nějaké chemii od těch zdravotnických zařízení, případně od těch výrobců léčiv, aby vůbec byli schopni žít. A nebo prostě někteří vymřou a budou přežívat pouze takové ty organismy, spíš ty umělé, jako bioroboti a tak podobně. Čili, to jsme ještě nezmínili, třeba tu síť 5G, jo, tak to můžeme možná také okrajově k tomu přiřadit. Ale myslím si, že to je teda těžký nářez. Co ty na to?
No, na to 5G, já nejsem odborník na technologie, ale je jasný, že prostě nás to asi spálí zaživa, že tohle to nebude prostředí pro život, protože to zasíťování bude extrémní, celá nízká. Nízký orbit bude zahlcen nějakými satelity a to záření bude vlastně vycházet z mobilu do mobilu. Takže my se vlastně, každý mobil bude to vysílání a to záření posilovat. Takže opravdu to se bojím hodně a to zatím ještě nevím, jestli se podaří. Byla napsaná nějaká nota jako protestní, ale jestli se to podaří jako nějak zrušit tu síť 5G, tak to si nemyslím. Ale jestli můžu se vrátit k té vodě. Oni tam zjistili, že tam je nejvíc herbicidů, v těch podzemních vodách nejvíc herbicidů pro ošetřování řepky, kukuřice a cukrovky. A že v těch temných podmínkách, kdy není vzduch ani světlo, že ty bakterie a i ty látky, tam nejsou bakterie, takže se zpomaluje rozpad těchto chemických látek. A zjistili, že vlastně jsou tam třeba alachlor, jo, který se od roku 2012 vlastně používá na cukrovku a na řepku. A odborníci na vodu prostě nemají přístup k těm informacím o tom, co za chemie se na pole stříká, takže nevědí, co mají analyzovat. Jo. A zemědělci se hájí tím, že používat pesticidy musí, protože půda v Česku je už tak natolik zničená, že bez nich by nic nevypěstovali. A vlastně takže hydrologové se snaží aspoň vymezit nějaké oblasti, kde by se ty pesticidy neměly používat. Ale důležité, já bych chtěla jenom zmínit ten graf, jestli tam od roku 1991 do roku 2001 v těch podzemních vodách bylo zjištěno třeba 14 cizorodých látek, v roce 2000 třeba asi 50 a 2001 60. A ty vlastně a z tohohle množství bylo jenom 10 až 15% těch pesticidů. Takže jenom z těch pár látek bylo 10% pesticidů. Ale od roku 2002 už vzrostl počet látek ne na těch 14 a 60, ale na 157 až potom 200. A podíl pesticidů je už 60%. Za takovouhle chviličku.
Jo. Takže to má raketový start, bych řekl. Ta predikce toho růstu je obrovská. To znamená, že nebylo to asi plošně zkoumáno, byly pouze nějaké lokality vzaté. To znamená, že co je v těch povrchových vodách, jo, když se to vezme kolem a kolem. Takže vůbec to není od věci, co zjistila před těma asi skoro 20 lety ta agentura EPA, která zkoumá mimo jiné také zdroje pitné vody. A oni už tenkrát zjistili, že v té vodě se nalézá tisíce syntetických příměsí. My se tady bavíme jenom o pesticidech, o herbicidech, o těch věcech, ale tam jich je celá řada, celá škála. Teď se nedá ani vyjmenovat, teď to spolu všechno reaguje. Čili za chvilku, nebo už to asi se stalo, že si to životní prostředí najelo nějaký svůj vlastní život. I ta voda si najela svůj vlastní život a ta chemie tam se nějakým způsobem začala chovat úplně bez jakékoliv vaznosti na to, co my lidé chceme a co jsme schopni ovlivnit. To znamená, ty věci se daly do pohybu a začalo to žít svůj vlastní život. A my to můžeme maximálně monitorovat, ale ono vlastně to ani nechce monitorovat, protože kdyby se to monitorovalo, tak by se muselo říci, a co s tím budeme dělat. Takže toto jsou takové ty monitoringy, já jsem tady četl několik článků, třeba mikroplasty, jo, nanoplasty. obsažené ve vodě, v životním prostředí, no to pochopitelně Akademie věd, to tedy je asi v rámci nějaké studie, tak se na to zaměřila. Je z toho výstup. Akademie věd je přeci organizace, nebo beru to tak, že k něčemu asi je, to není banda nějakých konspirativních nadšenců, ale je to Akademie věd, takže i vědci v Akademii věd už dospěli k tomu, o čem se tady Alternativa baví tak strašně dávno, ale nejsou proto uši. Nikdo to nechce řešit, protože by se rozkrylo, kdo je za to odpovědný. A vlastně by se možná rozkrylo, že to je záměr, že to je plán, jak se vypořádat s určitým typem obyvatelstva. Až takhle daleko bych to posunul. Protože ono zase ne všechno je pro všechny škodlivé. Máme tady různé genotypy žijící jako lidé a pro některé to škodlivé je a pro některé to škodlivé není. Takový chemický roztok, jako je pitná voda, tak třeba pro ty bioroboty je velice užitečná věc, protože každý biorobot potřebuje energii a potřebuje nějaký elektrolit, ze kterého může žít. Jo. A zrovna tak ty potraviny, které sice kristovské lidi a lidi s lidskou genetikou tak poškozují, tak pravděpodobně víme, že tady je velké množství těch humanoidně vypadajících bytostí, které vůbec nemají lidskou genetiku a které možná, kterým toto všechno prospí. A když si k tomu ještě přiřadíme, že někteří bioroboti a tito neličtí humanoidi řídí část naší společnosti, tak je na snadě, že pravděpodobně se dotýkáme něčeho, co by se dalo nazvat a popsat jako válka robotů proti lidstvu. Protože konkrétně ta síť 5G, a já se tomu chci věnovat v nějakém dalším pořadu, tak to je vyloženě vyhlášení, nebo respektive vyhlášení, to už máme za sebou, ale je to možná jedna ze závěrečných bitev robotů proti lidem, protože robotům to nevadí, lidi to usmaží. Je to udělané velice chytře a protože jsou lidé jaksi nadšeni z toho technologického vývoje, který tady zažíváme, tak si vůbec neuvědomí to, o čem už psal Čapek v tom svém díle RUR, kde to vlastně popisuje, že jednoho dne roboti rozhodnou o našem konci. Jo. A také se s námi vypořádají. No a tak je to tady. Možná, že to, o čem se tady, Marie, vlastně bavíme, tak to všechno je součástí tohoto plánu. No a teď je otázka, jak dlouho budeme odolávat. Jak dlouho to vydržíme? To je ale strašné, když se nad tím člověk zamyslí. Co ty na to?
Aby jsme to zvládli, já si myslím, že i ty generace těch našich rodičů na tom byly líp, než třeba je naše generace, ale myslím si, že ještě ta generace těch 80. let, tak si myslím, že na tom ještě celkem dobře. Nevím, jak na tom budou ty miminka, jak ty děti, co se rodí teďka, snad to ustojí. Ale snad budou vždycky ostrůvky něčeho trošičku zdravějšího, aspoň co se týče toho stravování, toho té výživy. A já si myslím, že jak se třeba prodávají, když to řeknu s nadsázkou, jak se prodávají třeba šampon 2 v 1 nebo nějaký výrobek 2 v 1, no tak my máme teďka 4 v 1, že jo. Půda kontaminovaná, potraviny kontaminované, voda kontaminovaná a vzduch. Jo, já jsem chtěla mluvit jenom o chemtrails, teďka zase to 5G, ještě to bude ještě zajímavější. A v chemtrails vlastně je mnoho škodlivin, co nám sypou na hlavu a od bária, stroncia, manganu a hliníku a i koktejly bakterií a různých virů. A já už jsem chtěla kolikrát provést analýzu dešťové vody, takový ty čerstvě napršený vody. Co bychom tam zjistili? Možná bychom to mohli se k tomu, Petře, odhodlat a udělat jednu takovou analýzu dešťové vody, co se týče zátěže po čerstvém nasypání na napršení vody. Ale na druhou stranu stačí třeba, možná se k tomu odhodláme a pak vám řekneme normální kvalitu vody a čerstvě napršená. Budeme tam asi zjišťovat obrovské hodnoty hliníku, bária, stroncia a možná i manganu.
No počkej, Marie, já tě zastavím. Tak to vybal prostě. Řekni, co jsme dělali, než jsme začali vysílat. Jak jsme si došli pro sníh, upláceli jsme si takovou kouli, ty si zapálila oheň a něco jsme zjistili. Jen to řekni posluchačům, netaj to, protože já jsem teda byl naprosto šokován a ohromen. Tak pojď s tím na světlo boží.
No, je to pravda, že můžeme prověřit tu kvalitu té vody i ze sněhu a můžeme senzoricky, stačí k tomu naše smysly, vyzkoušet ten sníh, takže my jsme si udělali kuličku z napadeného sněhu, takovou do dlaně, na velikosti celkem nezáleží.
Promiň, že tě zastavuji. Ten sníh nebyl napadený něčím. To byl sníh, který napadl. Čili normální sníh, který byl venku. No já by si posluchači nemyslí, že jsme šli pro nějaký speciální sníh. My jsme prostě vzali sníh, který spadl z nebe. To znamená, pouze jsme ho jaksi sebrali. Klasický sníh, tak promiň.
No tak já jsem se možná přeřekla. Řekla jsem napadený, ale chtěla jsem říct napadaný, protože vlastně teďka všude sněží, že jo, vlastně je tady plno sněhu. Tak člověk má z toho radost, ale ta realita je trošičku jiná. Já už takový pokusy dělám 2 roky. A vemte si tu kouličku ze sněhu a asi sirku nebo svíčku, nikoli v zapalováč, abyste neměli ovlivněný nějaký výsledek s náplně toho zapalovače. A tu kuličku zkuste zapálit. Jo? Přiložte k ní hořící svíčku nebo zápalku a bude zajímavý, že vám nezačne odtékat voda, ale začne se tak zvláštně smrskávat. A pozor, v jednom okamžiku, není ten okamžik dlouhý, jo, ale v jednom okamžiku, když přičuchnete, začnete cítit extrémně a takový acetonový chemický pach.
No tak my, co máme chemičku za hubny, tak my ten smrad známe, takže ano, byl to pušinec, těžký pušinec.
A nebo taky ještě se může ta koulička dát do hrnečku a pomaličku zahřívat. Ona vám bude zase tak divně roztávat, jo? Tak jako spíš to bude úbytek, než to povolení do té vody. A v jednom okamžiku toho zahřívání, zase není ten okamžik dlouhý, je krátký, ucítíte extrémně chemický pach. Potom najednou jako vyprchá a ta voda už je cítit tak normálně jako klasická voda nebo maličko, trošičku jako třeba po nějakém prachu. Protože ten prach tom taky je, jo, tam ucítíte trošičku prach. Já už teda říkám, jak jsem zmínila, dělám tyto pokusy 2 roky, takže pokaždé využiju, když nasněží a jen jedenkrát nebyl sníh cítit. Jo, bylo to v Alpách a můj známý jel do Moskvy v zimě. Já jsem ho samozřejmě požádala, aby udělal také tuto zkoušku. Říkal, že nebyl čerstvě napadený sníh, že už ležel v ulicích, ale že se snažil vzít čistý, ne příliš starý sníh a že zkoušku provedl a nebyl cítit po chemii. Takže si myslím, že to na nás padá z těch chemtrailsů. Jo.
To rozhodně, protože když naši slovanští kolegové byli na té týdenní cestě, kdy se vlastně přemísťovali lodí po různých tocích, tak kdekoliv fotili za těch cirka jeden týden, za těch 7 dní, kdekoliv fotili, tak jsem neviděl na nebi chemtrails. To znamená, neviděl jsem tam žádné čáry. To znamená, že opravdu si to Ruská federace nechci říct hlídá, ale prostě to asi nepovolila. A chci tady zmínit ještě právě v té souvislosti takovou věc, že jsou, takhle když jsou mraky, tak jsem koukal, když se třeba roztrhne obloha, tak ona je čistá. Všiml si z toho, že když jsou mraky, tak oni nesypou. Když je jasno, tak nalítnou a okamžitě to nebe zapráškujou. Prostě je to síla. Čili tady jsem chtěl ještě podotknout jednu takovou věc, když jsme se předtím bavili o těch potravinách, respektive o tom zrnu, o té pšenici a tak. Vladimír Putin spustil projekt, ve kterém by někde pod Moskvou, bereme to jako někde pod Moskvou 200 kilometrů žádná míra, někde pod Moskvou by mělo vzniknout obrovské pěstitelské centrum, kde by se mělo vypěstovat a začít se pěstovat asi 2500 různých plodin, různých jako kdyby rostlin, které se používají vlastně k tomu jezení, čili k tomu potravinářství. A měl by to být návrat k pěstování podle, nebo z těch původních nešlechtěných jaksi zrn, čili měla by to být jakási banka toho nezasaženého zrna, které se zase potom bude sít a budeme mít nějaké kvalitní potraviny. Tomuhle se tam prostě intenzivně věnují. Nevím víc detailů o tomto projektu, ale už toto mě nadchlo, jo, že to by byla dobrá cesta, pochopitelně, vrátit se na začátek, ještě než to všechno vzniklo. Pochopitelné je, že to bude přinášet potřebu toho hospodaření, toho biohospodaření nebo toho ekologického hospodaření, z kterého potom se produkují ty biopotraviny. A biopotraviny není nic jiného, než to, co tady naši dětkové normálně pěstovali, způsobem, jakým oni hospodařili. Protože oni hospodařili, takže se hospodařilo s mrvou, hospodařilo se s dobytkem, hospodařilo se vším, co ta příroda dávala, tak se hospodařilo. Všechno se vracelo de facto do přírody a nebyly tam ty chemické, syntetické vstupy. Jo, byly určitě minimální. Tak to je jenom taková poznámka.
Promiň. Ano, k tomu Rusku to je zajímavé. Teď mi jenom napadlo, jestli to není jako poslední záchrana pro lidstvo, aby jsme prostě měli potom co vůbec jíst. I když je pravda, že v bankách osiv jsou staré odrůdy pšenice a všech těch původních obilovin nebo jiných plodin, tak to banky drží, ale zase komu patří, že jo, ty banky na osiva.
No proč je držej? To je otázka. Jestli je to jako s těmi přírodními léky proti rakovině. Drží je proto, aby se nikde nevyráběly, nebo je drží proto, aby je měli. Jo? Co je to prioritní? Takže já si myslím, že oni právě ta zrna nedrží proto, aby lidstvo potom skvétalo, ale drží je proto, aby se to nedostalo ven. Tomu bych spíš jako většinu věřoval.
Oni je mají, ale prostě uvidíme, jak je třeba dál použijí, protože ta doba se hodně mění a já pak fakt mám chuť, a když tak bych to zveřejnila, udělat analýzu té dešťové vody a asi se do toho pustím, že bychom to nějak přednesli. Že když to předneseme potom i dál, na jiné strany, i do mass médií, no tak to můžou s nějakým způsobem zdehonestovat, ale jako mám na to už nějakou dobu chuť to udělat. A taky jsem pátrala, Petře, ty jsi mi jednou hrozně vylekal, že se u nás v České republice fluorizuje voda. Já si myslím, že snad ne, a chci věřit, že se nepřidává fluor, protože to se dostáváme k dalšímu takovému ošklivému kontaminantu. Já jsem pátrala a potom a dočetla jsem se, že dokonce třeba i soud, je to daleko, je to v Austrálii, řekl, že vlastně je fluorizace nezákonná a že je to jako použití lékařské léčby bez souhlasu pacienta. Takže protože třeba i fluorizace vody kvůli snižování výskytu zubního kazu je dezinformace a že by zmínil, že všechna světové špičky by měly tento závěr akceptovat tohoto soudu a aby jako viděli pravdu, i když třeba zase druhá strana tvrdí, že fluor je nezávadný a vlastně víme, že ten fluorid vlastně způsobuje potíže hlavně neurologického rázu a snižuje vlastně nějakou tu imunitu a vlastně je nebezpečný. Jo.
Tak Marie, měla radost z toho, že
jako vyšel ten vlastně verdikt, že je to nezákonný, protože vlastně třeba v jiných zemích než třeba v České republice se voda fluorizuje a je to u nás se teda fluorizuje sůl, jo, tak to k tomu by se chtěla potom ještě dostat a zubní pasty, že? A víme, pamatujeme si, že v 80. letech dávali těm dětem ty pediatři tabletky fluoru. Já si pamatuju, že my jsme to házeli okamžitě do koše, jako aby neměli děti zubní kás, jo, že to, a přitom oni pomalu ještě ty děti neměli ani zuby, ale potřebovali a já jsem pátrala dál, co dělá ten flor.
Maruško, já jenom ještě tě zastavím, promiň, že tě takhle do toho skáču, ale já jsem jenom právě chtěl říci, že v České republice se hojně voda chloruje, pochopitelně. Ale hledalo se ve světě, protože kde vzniká flor? On vzniká při výrobě hliníku a jeho obrovské množství. To znamená, někdo zkoumal, co by se s tím odpadem dalo dělat, jestli by se to nedalo ještě nějakým způsobem jak si použít a nejlépe za peníze zpeněžit. No a přišli na to a vyrobili zkazku o tom, že to bělí zuby a ochraňuje to zuby právě před vznikem kazu. Ale ono je to přesně špatně, ono to ty zuby oslabuje, rozežírá tu sklovinu, ty o tom budeš mluvit, ale má to i jiné vlivy. Čili je to přesně naopak, akorát opravdu to má tendenci po nějakou krátkou dobu spíš ty zuby bělet. Jo. Ale to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct, že je to stejné, jako když v roce 1931 pan doktor Warburg obdržel Nobelovu cenu za konkrétní rozklíčování toho, proč vzniká rakovina, jak ten proces se startuje, kdo je za něj odpovědný, že to je kyselost, ale žádný lékař neřeší jako prevenci u pacientů kyselost, protože by se předešlo rakovině. Tečou tady obrovské peníze na takzvaný boj proti rakovině, přitom to víme, že to je jenom biznis. No a co je ještě mnohem horší, že nikdo s těmi závěry, za které byla udělena ta Nobelova cena, de facto nepracuje, jako by v tom lékařství. Takže pokud nějaký soud v Austrálii rozhodl to, co rozhodl, tak si nedělej iluze a naději, že by to nějakým způsobem někdo rozumně uchopil a nějak s ním pracoval. Takže tady seš ještě větší snílek, než říká Pavel o mně v historii na ruby, že já mám tendenci jaksi být nakloněn té pravdě a tu pravdu někde hledat a objevovat, protože svět je úplně o něčem jiném. No a tak než ti dám slovo právě k tomu, co ten flor dělá, tak jenom chci říct, že je to opravdu odpad při výrobě hliníku, no a Žiar nad Hronom, tak tady tam to mají hodně. No a tak ta fluorizační zkazka je vymyšlená. A když si přečteme to, že kam si stříkneš ten lék při srdečním záchvatu, kam si stříkneš tu první pomoc? Pod jazyk. Pod jazykem máme nejrychlejší cestu vstřebávání do krevního řečiště, tuším. Čili je to velmi rychlé. Když si vyčistíme zuby fluorem, fluorovou pastou, tak se nám pochopitelně ten fluor vstřebává přes dutinu ústní pod tím jazykem velmi rychle do celého organismu. Čili to je zase velice chytře vymyšlené. Jo? Kdyby jsme si tím fluorem měli bělit nechty, tak to ještě pochopím, nebo dávat si ho do uší, tak to ještě pochopím. Ale právě ta dutina ústní je velice nebezpečná, protože to vstřebávání je tam velmi rychle. Ten proces je velice účinný a navíc je to hlava, takže nám to působí i na mozek, ale to už ti beru asi vítr z plachy, tak prosím tě, povídej.
No, na mozek to působí. No, je pravda, že jsem asi trošku idealistka, protože já když třeba čtu takovou zprávu, že soud to zakázal, tak ještě věřím, že a prohlásil to jako nezákonné, vlastně nezákonnou činnost fluorizovat vodu, tak věřím, že třeba se to změní, ale oni vlastně tam podotkli i to, že americké káváda vlastně vynaložila asi více než $1 000 000 na to, aby prokázala, že fluor je bezpečný. Takže jak my z toho ven? Já jenom chci říct, že to není jenom tou pastou, jo. Ona se, vlastně ten fluor se používá na výrobu freonů, dostává se do půdy i z hnojiv a je v potravinách a nápojích a dostáváme do těla více jak 50-násobné množství. Hlavně jsou to regiony v průmyslových oblastech a bezpečná dávka 1 až 2 mg na den. A nachází se fluor i v čajích a džusech, takže my fluor opravdu, opravdu nepotřebujeme. A teďka vlastně i zjistili, že nejenže poškozuje mozek, snižuje IQ dětí a dospělých, ale třeba se podílí i na špatném hojení zlomenin krčku. Jo? A tyhle ty problémy jsou třeba v zemích, kde se ta voda fluorizuje 1,8 mg na litr. No, takže je to furt jako v normě. Jenže ten litr třeba my vypijeme, to by za den, tak jako dobře, tak je to ta bezpečná dávka, ale evidentně to dlouhodobé požívání toho fluoru má velký vliv. Já jsem pátrala dál a vůbec jsem nevěděla, proč nám těm dětem v těch 80. letech nevím jak teď, cpali ty fluorizované tablety, jo, ale to už jako buď to byla totální neznalost toho, tenkrát toho systému a opravdu věřili těm informacím, že potom budou mít ty děti krásně zdravé zuby a opravdu to mysleli dobře, ale že jo, nevědomost je, může být i hodně škodlivá. A já pátrala jsem dál a ten fluorid sodný je látka ovlivňující mozkovou a nervovou činnost. Ale hlavně, co se spodní děje, po něm děje, ona po fluoru se kalcifikuje šišinka mozková. Která má
to, to si přeložíme jako, že když se kalcuje, takže nám stvrdne v podstatě jako kdyby jako na kámen. Jo? Tak,
víme, že teda kromě té fyzické funkce té šišinky mozkové, ona vlastně vytváří melatonin, že má na starosti vytváření toho spacího hormonu, ale ona taky hlavně má duchovní význam, jo? Přijímá vlastně tu duchovní inspiraci a vlastně je to přes jako třetí oko.
Tak a já ti tyko prozradím, proč vlastně se to mělo dávat těm dětem, protože právě u dětí děti mají tu schopnost vidět ty duchovní věci a pochopitelné je, že se jim mají otvírat určité duchovní kanály někde na třetím roce, pak na šestém roce a tak dál. No a když se jim skalci, když se jim skamení ta šišinka, tak se tomu vlastně zabrání. Takže to bylo velice šikovně vymyšleno. Ať už ta legenda byla jakákoliv, tak v podstatě čistit si zoubky fluorizovanou pastou, aby se nám pěkně leskly a aby byly krásně vybělené, tak to je to samé, jak si nechávají lidé vybělit zuby. Tak oni je mají teďko bílé, ale potom už je třeba ani mít nebudou. Jo. Takže přeji všem, kdo jste si nechali vybělit zuby, ať vám to co nejdýl vydrží, ale hlavně po druhý už to třeba nedělejte. Tak to jenom, ale to je můj názor, pochopně subjektivní.
Tak jsme to nevěděli, my jsme vlastně ty zubní pasty s fluorem používali poměrně dlouho, ale možná si vybavuješ tu zubní pastu fluoru, taková modrozelená, každý si s ní čistil nebo se stomu. A teďka, když jdete do obchodu a chce si člověk koupit pastu zubní bez fluoru, tak ta nabídka je hodně malá. Musí zabrouzdat do biopast nebo prostě do nějakých speciálních, které jsou poměrně drahé. A vlastně všude je fluor. V každý zubní pastě je fluor. Takže oni to mají zabezpečený tak, nejen, že ty potraviny, ale ty kosmetické přípravky nebo ty drogistické věci jsou nějakým způsobem, když už nemůžou nějakou chemii, tak tam aspoň nadspou fluor, aby nás to poškozovalo vlastně i na té nervové soustavy.
Ne, ale prosím, ještě taková vsuvka, jo, že takový ty mýty, jako že bez toho nemůžeme mít zdravé zoubky, tak jenom podotknu, že z vykopávek jednoznačně vyplývá, že naši předci tisíce let zpátky měli kazivost zubů dospělí, ti, co zemřeli, tak měli zkažené zuby z 5%. Ano. Čili to je trošku jiné číslo, než jaké máme dnes. Znamená, dneska lidé nemají chrup buď vůbec, nebo tam mají 60% zkažení, takže to naši předkové měli do 5%. A jenom proto, že nepoužívali fluorizované pasty a ta chemie na ně tak neútočila. Tak to je taková vsuvka.
No, ona to kazivo zubu je taky způsobena tím, že jíme hodně cukru. Jo, toho vlastně uměli sladit, nebo hodně sladíme, víc než asi ty naši předkové, kteří maximálně snědli nějaký med u lesních včel, když našli, tak ho snědli hned a potom třeba zase půl roku nic neměli.
A Marie, taková otázka, jestli jsi nás poslouchala, tak to víš, jestli jsi nás neposlouchala, tak to možná taky víš. Byla nějaká soutěž o nejlepší med v České republice a jestli pak víš, odkud byla ta včelařka s tou produkcí toho medu, která vyhrála?
No, ano, já jsem to poslouchala, bylo to velice takové zajímavé zjištění a snažila jsem se to nějakým způsobem taky odůvodnit, bylo to z Prahy, že jo? Ale musíme si uvědomit, že Praha není jenom aglomerace průmyslová nebo nějaká výstavba. Tady vlastně jako v Praze jsou i prostory velice čisté, kde nejsou žádné blízkosti pole, takže tam ty postřiky se nedostanou. A vlastně já jsem i zmiňovala studii, kdy se dělalo plošně, celá Česká republika se zkoumala na výskyt pesticidů u pilu. u včeliček, co naberou na ty nožičky. A 80% pilu je kontaminovaných pesticidy, takže možná, ale 20 ne. Takže třeba i nějaký takovýhle regionky, oblasti, takové netklé, jsou většinou chráněné to oblasti v Praze, nebo Troja, že jo, nádherné místo, nebo i lesy Hostivařský, Miličovský, Krtský. To jsou nádherné místa, kde nikde není žádný postřih, možná nějaký spodiny z aut se tam můžou dostat přes vítr. Takže možná, že tenhle ten med je i nejenže chutný tím, že vlastně musí ty včelky lítat na různé kytičky, ale i třeba zdravotně nezávadný, bez pesticidů.
Je to možné. Co, tady vidíš, jak se to všechno otáčí, jak je to na ruby, jo? Protože dřív lidé jezdili do přírody, protože příroda byla zdravá. A tady na tom medu vidíme, jak je příroda nebezpečná tou chemizací té zemědělské výroby, protože už to není pravda, protože ono nejzdravější je, jak to vypadá, tak vidoule v Praze. Tady je nejzdravější, protože ten med je nejkvalitnější. A vyrazit si někde do přírody mezi pole takzvaně, to je veliký problém. A ono to je i v zimě, protože dneska se uměle zasněžuje a řada lidí si jde zaližovat do přírody, ale přitom lyžuje na chemickém podkladu, který se odpařuje, pochopitelně, když na to začne svítit sluníčko. Takže ti lidé by si měli nasadit plynové masky a chovat se jako při chemickém poplachu, ale oni si to tam užívají, na tom sluníčku skotačí, tam řádí, dovádějí, dokonce někteří si ještě jako libují v tom, jak se můžou vyválet v tom chemickém sněhu. No, to vůbec nechápeš, jako. Takže malinko si mi začínají vybavovat takové ty filmy, takové ty těžké sci-fi z té budoucnosti, jak ty lidi vůbec nechápou, jak někdo mohl chodit do přírody a tam, aniž by měl na sobě nějaký protichemický oděv, tak v té přírodě přežít, jo. Ale ono, my se k tomu vlastně blížíme, chce, nechce. Takže spousta lidí má nějaké vyrážky, má spoustu alergií a je to proto, že se setkávají s chemií, o které vůbec netuší, že se s tou chemií vlastně setkávají. Protože jdu do přírody, abych byl zdrav, ale to už dávno pravděpodobně přestává platit.
To, ano, to bychom si o tom pak mohli povídat někdy příště, kdybychom to vzali z pohledu živlů, jak to je vlastně už obsazený, možná se dobereme i k zajímavým věcem. A s tím sněhem mě to nikdy nenapadlo, že vlastně se vysvítí sluníčko, že se odpařuje chemický sníh, ale intuitivně jsem cítila, že jezdit na umělém sněhu není nic příjemného a navíc se ničí lyže a ten požitek z jízdy není. A k té, ještě jsme bavili se k té vodě vlastně, že vlastně no, to jsem už vlastně asi... Jo, k té soli jsme se bavili, já se omlouvám, já jsem úplně přeskočila.
Ale to je na tobě krásný. Je vidět, že to nemáš jakoby nachystaný, že to nečteš, že to tady spolu tvoříme. Takže to jsou právě ty okamžiky, opravdu, kdy se to nakopne s tím, že to prostě se člověk musí zamyslet. A to je právě na těch našich rozhovorech to pěkné. Já to miluju, tohleto, protože předčítat to máme takový pořad, kde si čteme věci a tady vlastně tvoříme za pochodu tento hovor. Takže pojďme k těm solím, protože ty jsou hodně zajímavé.
Já jsem se chtěla zmínit jenom o tom, protože jsme se ještě nebavili. Ta sůl u nás se fluorizuje. Když koupíte bílou rafinovanou sůl, tak tam je někde napsáno doplněn jod, že jo, s jodem, ale potom tam je také ještě malým písmenkem s fluorem. Tak prosím vás, tuto sůl použijte maximálně na posolení chodníčku, aby se vám neuklouzla noha. A nebo ani bych ji nedávala do koupele. Někdo si třeba dává sůl, když potřebuje uzemnit nebo trošku vyčistit sůl do koupele. Nemusí to být ani ta kosmetická sůl, ale tak ani tu bych nedala do koupele. Prostě fluorizace soli je další zlo, které je tady, já myslím, už 5 let. Velice mi to překvapilo, co si to dovolujou, že zase začali fluorizovat tu sůl. A zubní pasty bychom si měli vybírat bez fluoru a tím se zabrání vlastně dalšímu nějakému. A občasní z borůvky a mák. A tím si pro šišinku mozkovou uděláme to nejlepší po té hmotné stránce a po té duchovní, inspirativní, číst krásnou literaturu, která nás povznáší, hovořit, vést rozhovory v takových těch vyšších hladinách a mít občas takový to uvnitřnění. Jinak co se týče v přírodě, když si říkáš, že vlastně nemůžeme ani vyjít ven, no to se mi stalo letos poprvé, kdy jsem se podívala na oblohu, jestli moc nesypou a jestli teda si uděláme výlet do přírody. Takže taky možná přichází doba, kdy bychom si třeba chtěli udělat celodenní výlet, tak podívejte se, jestli zrovna nezačnou sypat. A pozná se to tak, že když je předpověď počasí, tak hlásí, že přijde studená fronta. A oni vždycky sypou před tou studenou nějakou frontou, kdy přijdou ty oblaka nebo nějaká malá přehaňka, tak aby ji natáhli, tak vlastně oni ji jako tím chemtrailsem tu frontu oblačnosti spojí a natáhnou ji do toho území, kam ji chtějí natáhnout. Takže většinou já už reaguju obvykle tak, že sypou, většinou sypou 2-3 dny maximálně. A to znamená, že by pak mohlo začít pršet. Jo? Oni si vlastně jako natáhnou tu oblačnost tou frontou, plus tam přijde vlastně radarový vlny většinou z Brd, že jo? Ten brdský radar hodně dělá vlastně ty vlny, někdy to přepísknou a vidíte na obloze takový vlnovky, jako nakrabatěný mraky. A to znamená, že ty radiační vlny z toho radaru jsou moc silný a vlastně tu oblačnost moc silou narvaly, takže jsou taková, ta oblačnost je taková zvarhákovatělá. No a přidají chemtrails. No. Takže v tomto dnu není úplně dobrý třeba si organizovat dlouhodobé pobyty venku, nebýt tam třeba celý den, neříkám hodinu, no ale mám případy, znám případy, že i třeba po hodině už vlastně chytli nějakou nemoc, kterou zrovna v té chvíli sypali s chemtrails. Tak to se dá taky ještě takhle aplikovat občas.
Takže ty už s tím začínáš taky. Ty už jsi taky konspirátorka, ty už také tady seznamuješ lidi s tím, že to není kvůli tomu, aby jsme se neugrilovali, ale že v podstatě chemtrails je tady proto, aby nás poškozoval. To už jsi teda na tom úplně stejně jako já, jako Pavel, jako řada dalších lidí, tak tě vítám v klubu. Ale jsem rád, že to říkáš, protože to přesně je ten kořen toho problému, proč jsou lidé nemocní. Teď si to ještě zakomponujeme do toho procesu vyrábění nějakých léčiv a jejich odbyt, to je všechno plánovaná záležitost. Přimění těch lidí se nechat třeba očkovat, čili zlomit je v nějakých těch... Všimně si, že oni pořád mluví o jakési chřipkové epidemii, ale ona v podstatě žádná nebyla už docela dlouho, ale neustále nám říkají, že je. Jo? To znamená, že to je takové to programování těch lidí, že asi to taky dostanu a že taky tomu neodolám a že bych se měl taky nechat očkovat. Čili ono, jakoby těch tlaků na nás, aby jsme podlehli té jejich filozofii a tomu jejich snažení, je obrovské množství. Takže když to spojíme, no, tady může přežít jenom silný jedinec. Tak si myslím, že tomu trošku přispíváme. Co bys k tomu dodala, Marie?
Silný jedinec. No já jsem někdy optimistická. Mě třeba napsala posluchačka nebo nějaký posluchačik, jak vlastně řešili třeba i závadné Ečko v potravině. A já prostě věřím, že můžeme být úspěšní aspoň v dílčích úkonech. Říká se mysli globálně jedné lokálně, takže i tam i ten malej úspěch je úspěch. A psala mi právě posluchačka, že si zakoupila výrobek mandle v čokoládě, to je jenom pro zajímavost. A stěžovala si, že v té polevě je E476, což Ečko 476, což je polyricin oleát, a je to nějaký takový emulgátor, který se vyrábí ze živočišních tuků a glycerínu, že jo, glycerín, to je chemický produkt, a nějakých mastných kyselin, zase nasycených mastných kyselin, takže pro naše zdraví velice podezřelá látka, nejen, že může vyvolávat nějaké trávicí potíže a alergické reakce, ale když si rozfázujeme to složení, tak je ze živočišních tuků, tak tady bychom nemuseli mít nějaké jako připomínky. Dobře, je to živočišního původu. Doufám, že to není kafilérní tuk. Glycerin. Glycerin se maže na ruce, ale proč ho máme jíst? Že jo? Je to vlastně druhý produkt z výroby biodieslu, meřáme ty lester řepkového semene. a mastné kyseliny. Mastné kyseliny, co ucpávají cévy. Takže oni tohle tam přidávají do té čokolády, do těch polev a označí to E476. No a paní napsala, že posluchačka, že vlastně proč opravdu musíme jako spotřebitelé být tak obezřetní, hlídat složení, abychom si zbytečně takovými výrobky nepoškozovali zdraví. A to byla ta odpověď, přišla strašně brzy, jakože si zakoupila omylem asi ten oříšek, protože si nevšimla toho Ečka, ale že jinak je to velmi kvalitní výrobek. A ta firma okamžitě reagovala a napsala, že jako děkuji za zpětnou vazbu ohledně výrobku ARA a že prověříme možnost našeho dodavatele, zda bude uvedený polyglycer oleát nadále používat a jestli ho nemůže nahradit nějakou zdraví neškodnou látkou. Jo? S přáním hezkého dne, Markéta Pavlínová, výrobní ředitelka. Takže ta reakce byla, oni se asi nad tím zamysleli a myslím si, že je tady možnost nějakým způsobem, alespoň dílče, vždycky něco vylepšit.
No, jsi optimistka. Já si myslím, že jedna věc je odpověď a druhá věc je akce. Tak no, počkáme si na akci, já bych byl strašně rád, kdyby ta akce proběhla.
Ale třeba jako Nestlé se zařídil podle toho, když vyšla legislativa evropská, že jakmile použijou Ečka, to znamená, my jsme se o nich bavili poměrně podrobně, byly to umělá barviva, že musí a použijí ty určitý umělý barviva, který se dávali do medvídku, že musí napsat pozor, tento výrobek může zhoršovat koncentraci dětí a soustředění. Takže okamžitě to nahradili. To ty si nemůžu dát na výrobek, že logicky, to by se zabili. Jo? Takže nahradili složení těch výrobků a nedávají tam ty škodlivý Ečka, ty barviva. Jo? Takže někdy jako tohle v tomhle pomohla třeba legislativa, pomůže třeba i dopis, nebo uvidíme. Máš pravdu, že zase asi jsem idealistka a že si myslím, že už dojde okamžitě k nápravě.
Já bych si to moc přál, já jako nechci být a priori skeptik, jo. Ale zase to vidím tak, že jsou určité záměry určitých skupin lidí, jsou tady ekonomické nějaké záležitosti a přeci to by se fakt muselo najít možná jedna k ústu takový případ, že by opravdu někdo z těch vývojářů chtěl, aby to bylo v pořádku, aby, jo, co vyvíjí tyhle ty věci, tak to pojďme nahradit, ono to sice bude o něco dražší, protože ty kalkulace zase v těch velkých číslech potom, tak halíř je už jakoby hodně, jo, takže ono potom, když se to promítne, tak dejme tomu ten ústupek, teď jsme třeba nejlevnější na tom trhu, tak proč ustupovat, když to zdražíme, tak už nebudeme nejlevnější a už nás nebudou takhle vyzásobovat, nebo nebudou od nás takhle brát. Takže tam je tolik vlivů, tak já bych si moc přál, aby zvítězil zdravý rozum a ta chuť něco dobrého na ten trh vrhnout, něco nám nabídnout dobrého, než ty ekonomické zájmy. Ale pokud se nalezáme tedy v tom západním systému bytí, to znamená v tom světonázoru, který je založený na tom exponenciálním růstu zisku a všeho, tak se bojím, že vždycky budou ty peníze na prvním místě. Jo. Tak proto jsem trochu skeptický, ale budu rád za každou takovou nějakou perličku a to neznamená, že bychom neměli do nich řezat. To znamená, že jedna věc je, napíšu to, druhá věc je, očekávám, třetí věc, stane-li se. Jo. Takže nejsem zklamán, když se nestane. Ne, prostě já to předpokládám. A jsem velice nadšen, když se stane. Tak asi jsem to chtěl přiblížit. No, Marie?
Já si, no třeba tohleto Ečko 476 je vlastně ve všech čokoládách na českém trhu. A já jsem viděla výrobnu polev a tam vyráběli teda konvenční polevy a biopolevy. A dívala jsem se i na složení těch konvenčních polev a ve skladech měly obrovský sudy, třeba 10-20 kilový těch různých Eček. No. A pro výrobu bio polevy, tak tam neměli nic, protože ta jako bio nesmí mít tyto Ečka, ale ten výrobek byl kvalitativně stejný. Jo? Jde dobře ta cukrovinka polí, jde to použít, prostě nemá problém při zpracování. Je pravda, že třeba toto je emulgátor, že s tím mají méně práce, ale prostě ten výrobek je identický, akorát, že neobsahuje... No, cena asi troši... No, ale on vlastně neobsahuje ten výrobek, jo. Je pravda, že obsahuje suroviny ekologického původu, takže proto je ta cena vyšší. Ale ne, protože tam je nebo není Ečko, že jo. Pokud je Ečko, tak ho musím nakoupit a je samozřejmě finančně je drahý. Ečko není...
Tak ale proč ho tam dávají? Teďko si to odporuje tomu, co jsem řekl předtím, že ta ekonomika je na prvním místě. No. Tak proč by to tam někdo dával jenom proto, že za to víc zaplatí?
Já si myslím, že tady v tom případě oni to tam dávají hlavně, aby ten výrobek byl pěkně... Jako bojí se, co se týče kvality těch technologie výroby. Jo, že to tam dá technolog pro jistotu, aby se jim neroztekla ta čokoláda, nebo aby jim zase netuhla moc, nebo ta poleva, jo, to jsou kvíčočky, které se pak vlastně na vyhodní lázni roztaví a používají se ve velkých provozech pro další výrobu. Já si myslím, že to tam dává technolog a technolog najde nějaký Ečko, který jako by měl zajistit tu jistotu té výroby kvalitní, no ale on se neohlídne na to složení, nekoukne se, on se podívá, jestli je zakázaný, nezakázaný, když je zakázaný, tak ho nepoužije, a když je není zakázaný, tak samozřejmě ho použije a nehledí už na tu stupnici těch malá neškodlivý, bez nějakého poškození, střední poškození nebo velké poškození nebo dokonce nebezpečné. Tak asi na to nehledí. A myslím si, že to je záležitost technologů výroby, že to tam prostě dávají. Že to dělají ty jednotlivé firmy. A mají velikou konkurenci ve výrobě, takže oni ten výrobek musí mít fakt dokonalý. Každý ten výrobek, který vyrobí, ten výrobce by měl být 100% dokonalý. A být vlastně konkurenceschopný nejen v ceně, ale i v té vizuální kvalitě. Tak ta vizuální kvalita odpovídá, my ty výrobky nemáme ošklivý, oni jsou hezký, krásně rovný, ubalený čokoládou, jeden bonbon jako druhý, ale to, co je vevnitř, už se tak nesleduje.
Trošku mi to připomíná třeba i pohled na lidi. To znamená, že lidé se snaží být dokonalí. Jsou ochotni si nechat poškodit zdraví. Teď budu trošku mířit na ženy třeba, kdy ženy si nechají udělat prsa, protože si myslí, že nás chlapi to zajímá. Přitom nás zajímá duše, že jo? My tyhle ty věci vůbec nesledujeme. No ale ženy si to myslíte, tak si nechá ta žena udělat prsa. A myslí si, že tím to má jakoby jistý, ale zapomíná na spoustu jiných věcí. My chlapi zase, chlapi jsou už dneska taky takový, že chtějí vypadat hezky, tak se nechají vystylovat, nebo si zažehlují různé přípravky do obličeje, aby vypadali mladě. A to všechno poškozuje zdraví. To znamená, že jako kdyby více hledí na tu formu, než na ten obsah, na tu kvalitu, čili všichni hledí, aby dobře vypadali, aby byli takzvaně vystylovaní, aby odpovídali jakési představě o dokonalosti, ale to je tak zvrácené, že vlastně se úplně zapomíná, jestli když ten člověk otevře ústa, tak jestli vůbec se dá poslouchat a jestli ty plky, jak se ta společnost baví, nebo ta vulgarita, s jakou přistupuje ke komunikaci, tak jestli odpovídá vůbec tomu vzhledu těch lidí. Jo. Čili ten svět je postavený na těchto principech, je tak zmanipulovaný a ti lidé tomu podléhají. A to je právě o tom, když si jdeš koupit jabko, koupíš si to hezké, vyleštěné, naleštěné, krásné, anebo si koupíš takové to strupaté, protože předpokládáš, že není ničím stříkané. Protože ti jde o ten obsah, nejde ti o to, jak to vypadá, protože to ti je stejně k prdu, protože to jabko buď oloupeš, protože se nedá jíst, nebo je nepoživatelné z hlediska chemie. No a tak jsme se dopracovali k tomu, i s těma výrobkama, tak prodávají obaly, že? V krásném obalu nakoupíš něco, co je totální humus, a když je to dobře zabalené, tak to lidé kupují. Já pamatuju ty doby, ty taky, když si za soudruhu do toho mastného papíru ti zabalili do kornoutu to či ono, já teda ještě si to pamatuju, nevím jak ty. No a z toho kornoutu to chutnalo, ale úplně stejně, protože buď si to z toho kornoutu jedla, nebo si to z toho kornoutu někam nasypala. Dneska už lidé vůbec neví, že existovalo mléko, které se nalévalo z konve, jelo se z bandy, šlo se z bandaskou pro mléko a tam ti prostě odměrkou nalila to mléko. Dneska to je všechno nějak upravené a dneska to i ty mlékomaty mají dneska problém, proto když si natočíš mléko z mlékomatu, tak tam máš napsáno, že ho musíš převařit, protože oni chtějí mít jistotu, že z toho mikrobiologického hlediska to bude vždycky v pořádku, kdyby se ti to nedej bože zkazilo tím transportem a podobně. Čili zvítězila forma nad obsahem, bych řekl, a to se nám stane osudným. Marie, blížíme se do závěru toho dnešního povídání. Co bys udělala takové malé zhrnutí na závěr, jak bys to definovala?
Já bych definovala, že jsme si tady hezky popovídali, že se tady asi snažíme poukázat na tu problematiku tak nějak jako s nadhledem a tak jako spíš holisticky, jenom aby člověk jako to nasál ty informace. Neznamená to, že se hned začneme kácet a nebudeme a změníme totálně nakupování. Chce to pomalu, trvá to chvíli, není to hned, ale postupně se dívejte, začněte se dívat na složení, vyberte si ty potraviny, které obsahují nejméně éček, když některé neznáte, podívejte se na internet. Potom, co se týče ovoce zelenina, to už myslím, že už tuto kapitolu budeme moc uzavřít, pokud nepřijdou nějaké novinky, protože už víme, co máme jíst a nemáme jíst a hlavně se těch informací nelekejme, prostě jsou to i horší věci, ale pojďme si vybrat to, co nám neškodí. Aspoň to, co do sebe dostáváme, ať prostě nás nepoškozuje nebo minimálně. Neznamená to, že když půjdeme do restaurace a dáme sídlo, nebo někde sníme něco takového normálního, že nám to okamžitě uškodí, to není pravda. Ta psychika třeba ve společnosti, příjemné společnosti lidí je taky důležitá, takže znám i lidi, že třeba před jídlem si tu negativní stránku nebo ty negativní vibrace toho jídla vlastně umějí vyčistit. Ale s tou chemií si myslím, že to až tak není úplně možné, takže pojďme se zkusit podívat to, co máme v tom košíku. Já vždycky v té samoobsluze, když čekám frontu, tak se dívám, asi se to nemá, ale já se prostě dívám do těch košíků, co u těch lidí přede mnou, co tam dávají na ten pás. A vždycky jenom říkám, tohle ne, ježiš, to je hrozné. Takže koupil asi třeba z 10 věcí 9 vyloženě nevhodných potravin a jednu třeba dobrou. Takže je dobrý se nad tím zamyslet a příště si zase povíme něco o nějakých jiných věcech a třeba i veselějších a třeba i nějaký návody, jak co udělat.
Takže se můžeme rozloučit, Marie?
No, já teda děkuju a za pozvání a někdy zase naslyšenou.
Tak Marušku, já ti moc děkuji, že jsi byla krásně připravená. Děkuji všem posluchačům, kteří jste nás poslouchali a kteří jste ustáli ty informace až sem do tohoto momentu, protože věřte, jak to říkala Marie, je potřeba pro sebe a pro naše blízké něco začít dělat a my dáváme pouze návody, jak to udělat co nejlépe nebo jak se v tom zorientovat. Neznamená to, že končí svět. Takže mějte se příjemně, mějte se krásně a někdy zase nad tou kvalitou potravin se pojďme společně zamyslet. To vám všechno tady od mikrofonu. Teď momentálně přeje Petr Václav.
jsem v jednotě, ať ledy v moči schoří. Duševní hodnoty, materiálnost zboří. Otvírám brány, svíty, léčíš mě a hladíš. A rány spálený mi zase lehce schladíš. Nad hlavou mi luna osud otočí. Modlitba k mé matce vklady zúročí. A vítr, dech země navrací mi klid. A vesmír už se směje, nechci odejít.